зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Безбедноста на документите е репер за спроведување на безвизниот режим, велат од Канцеларијата на Европската Унија во земјава. Случајот со лажните пасоши не го коментираат. Анализираме дали има законски опции за спречување на градбата на парцелата кај Holiday Inn. Здружението на млади правници поднесе граѓанска тужба за загадување од дивата депонија во Струга. Тужителот бара одговорност од неколку институции. На почетокот агенцијски вести, судија на предходна постапка му одреди кукен притвор на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски за случајот со набавката на софтверот за сообраќени прекршоци. Обвинителството пак бараше ефективен притвор. Освен Рашковски, судот му одреди кукен притвор и на Данијел Станчески, собственик и управител на фирмата Invoca Group, која што го доби тендерот за софтверот. Судот својата одлука ја правда со тоа што обвинителот не приложил доволно докази за подкрепа на основите за мнение поради кои се бара ефективен притвор. Во последните 24 часа регистрирани се 908 нови случаи на COVID-19, 732 лица оздравеле, а пријавени се вкупно 31 починато лице. Бројот на активни случаи изнесува 20.082 лица. Премиерот Зоран Заев по средбата со лидерите на албанските опозициски партии Алијанса за албанците и Алтернатива Зијаден Села и Јафрим Гаши изјави дека постигнале договор за законот за државјанство. Детали не се откриваат поради внимателност, како што вели Заев. Ова беше трета средба на Заев со представници на албанската опозиција околу законот за државјанство, а што е поврзано со обидите за деблокирање на работата на собранието. Европската Унија работи интензивно за да се овозможи испорака на вакцини во земјите од регионот на Западен Балкан, потврдено е за Радио Слободна Европа од седиштето на институцијата во Брисел. Според извори на РСЕ, станува збор за околу 651.000 дози вакцини на Pfizer-BioNTech, што треба да се дистрибуираат во регионот. Ова се вакцини кои ќе дојдат директно од Европската Унија, независно од COVAX механизмот. Започнуваме со емисијата. Точно е дека безбедноста на документите е важен репер во наблюдувањето на спроведување на безвизниот режим, но мислам дека е комплетно прерано да почне да се зборува дали тоа ќе има влијание врз безвизниот режим, вели евроамбасадорот на Европската Унија во земјава Дејвид Гир во интервју за нашето радио кое ќе го емитуваме во недела. Прилогот го подготви Марија Митевска.
Аферата со издавање на лажни пасоши ги преминува македонските граници. Бидејќи патните исправи им се издавале на криминалци од странство, а прашањето кое се постава во изминатиот период е дали тоа ќе го стави во опасност безвизниот режим. Евроамбасадорот Дејвид Гир во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе се емитува в недела, вели дека нема да го коментира случајот, бидејќи истрагата е во тек. Но според него многу е важно кога има наводи за погрешно постапување, тие да бидат ефективно истражени, а судскиот процес да може да се спроведува на времено и на ефективен начин, и во согласност со меѓународните стандарди.
Точно е дека безбедноста на документите е важен репер во наблюдувањето на спроведувањето на безвизниот режим. Но мислам дека е комплетно прерано да почне да се зборува дали ќе има или не влијание врз безвизниот режим. Ако имате наводи за безбедноста на документи, важно е како државата се справува со тоа, како судскиот систем ќе управува и доколку има погрешно постапување да се справи со тоа. Ако има дупки, тие да се затворени. Мислам дека тоа е случајот, а не безвизниот режим.
Директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска вели дека безбедноста на документите беше една од клучните области кои што беа предмет на следење во периодот на диалозите за визната либерализација, а е клучен сегмент во поглавието 24, кој се однесува на правда, слобода и безбедност.
Безбедноста на документите е прашање кое што во секој случај нема да биде занемарено од европските партнери. Европската комисија веќе неколку години не прави директно извештај за проведувањето на визната либерализација. Меѓутоа, сигурна сум дека ова ситуација ќе дигне, може би не црвено знаме, меѓутоа ќе биде основа да се постават прашања од страна на партнерите и во Брисел, меѓутоа и во останатите земји членки.
Кога ќе се отворат поглавијата 23 и 24, ќе треба да докажуваме дека имаме капацитет да го носиме системот на биометриски податоци, односно документите каде што тоа е предвидено, вели професорот Никола Дујовски.
Станува збор за чист криминал, јас апсолутно не го гледам низ призмата на европските интеграции. Да не ја свртиме работата обратно, ние од поодамна сме подготвени за почеток на преговорите, ваквите минорни работи воопшто нема да влијаат на тој пат.
Јавното обвинителство поднесе обвинение против 11 луѓе за случајот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Малку законски опции се во игра за да се сопре изградбата на висококатници спроти скопскиот хотел Holiday Inn. Првата е суспензија на ДУПОТ, а втора е Државното правобранителство да ја ревидира одлуката за продажба на државното земјиште во 2018 година, вели архитектката Даница Павловска. На оваа тема работеше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Суплата на комуналијите од 2,4 милиони евра кон Обштината град Скопје центар на 10 април почнува да тече рокот од две недели во кои градоначалникот на центар Саша Богдановиќ треба да ја подпише дозволата за градба. Во тој краток временски период малку законски опции се на маса за да се заштити јавниот интерес, велат упатените. Една од законските опции кои што влегуваат во овој краток временски период е градоначалникот да достави елаборати до Министерството за транспорт и врски со кој ќе почне постапка за суспензија на спорниот детален урбанистички план, вели советничката во Обштината Центар Јана Белчева.
Сето ова одолговлекување на неиспраќање на елаборатите практично се искористило за купување време, малку за замајување на јавноста, за одолговлекување за да дојде до одобрување на идеен проект.
Но на вчерашната седница на Советот на Обштината, градоначалникот Саша Богдановиќ изнесе информација со која ги предупреди советниците за можни последици доколку е почнат постапката за суспензија.
Ако се тргне во постапка за суспензија или ќе имаме временско обречување, а не се постигне посакуваниот ефект, можеме да се соочиме со штета.
Од друга страна, поранешната председателка на Асоциацијата на архитекти Даница Павловска смета дека и другите институции треба да се вмешаат во оваа постапка за продажба и изградба на таа локација која е сомнителна по неколку основи да покажат повеќе од само интерес. Таа смета дека Државното правобранителство треба да ја ревидира одлуката со која му овозможи на Министерството за транспорт и врски да го продаде државниот имот во центарот на Скопје спроти Holiday Inn. Павловска посочува дека одлуката на правобранителството во 2018 година е донесена врз основа на нелегитимни документи, односно на нерасчистени имотноправни прашања поврзани со денационализацијата.
Ама има приватни лица на кои што не се обештетени. Или се обештетени па им е поништено. Мислам, има една тотален хаос во имотноправниот аспект на тој процес. Дури треба да се повикаат и на одговорност. Како? Кој е тој што подпишува нешто што не смее да подпишува, непроверено, штетно по државата, штетно по јавниот интерес, таму каде што не смее, каде што не е со план предвидено такво нешто.
Таа додава дека клучна законска опција во ситуацијава е да не се спроведува планот кој што нема легитимитет, затоа што со негово спроведување се прави кривично дело.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Македонија ретко се граѓанските тужби против државните институции во врска со загадување на животната средина. Но деновиве ваков спор беше отворен пред суд поради штетните ефекти од дивата депонија во Струга. Тужителот бара одговорност од неколку институции. Прилог на Владимир Калински.
Граѓанската тужба ја поднесе Македонското здружение на млади правници пред основниот суд во Струга поради долгогодишното загадување од струшката дива депонија. Тужбата е поднесена против Министерството за животна средина и просторно планирање, Општина Струга и јавното комунално предпријатие Струга.
Бараме судот да утврди постоење на однос, онака правно кажано на однос помеѓу штетники и оштетени, каде во оваа тужба како тужители се јавуваат здруженијето и физичко лице. соработката настана со, со адвокатот од Струга, кој долго време ги следи овие состојби и чија активност е во насока и на она и што Сдруженијето континуирано го прави.
Вели за Радио Слободна Европа Бојан Трпевски, правник од Македонското Сдружение на млади правници. Инаку, граѓаните на Струга долго време се жалат поради загадувањето од струшката дива депонија, која се наоѓа на стотина метри од влезот на градот. Трпевски објаснува дека македонското законодавство има воспоставено обврски за државните институции во областа за управување со отпадот, Законот за заштита на животната средина, Законот за управување со отпад и правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат депониите, ги определуваат стандардите што треба да ги исполнува една депонија, како местоположбата, заштитата на почвата и на водата од загадување, контрола на депонискиот газ и намалување на опасностите кои произлегуваат од самата депонија. Во конкретниот случај, државните институции не ги преземале активностите кои согласно законите и подзаконските акти требало да ги преземат, вели Трпевски. Побаравме одговор од Министерството за животна средина и просторно планирање во врска со отворениот спор и одговорноста што оваа институција има во однос на загадувањето од депонијата во Струга. Локалната самоуправа е надлежна за отстранување на дивите депонии, велат од Министерството, посочувајќи дека и покрај тоа, на барање на општините секоја година Министерството издвојува средства за чистење на диви депонии. Повеќе на темава прочитете на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А сега краток осврт по нон-пејпарот на Јанша. Пробен балон или провокација? Или само малку старомодна авантуристичка политика на Словенија за Босна и Херцеговина и остатокот од Балканот? Промената на границите на Босна и Херцеговина би можела да има ефекти и на Крим и на други места и би можела да предизвика нов конфликт во Босна. Пренесува Гоце Атанасов.
Неговото потекло е неочекувано, основните мотиви нејасни, а сериозноста доведена во прашање. Но јавната расправија, родена како резултат на словенечката упорност, се проширен из Босна и Европската унија оваа недела и покрена непријатни прашања во врска со издржливоста на границите и институциите на Балканот, особено на Босна и Херцеговина. Словенечкиот председател Борут Пахор наводно спомнувал можно делење на Босна и Херцеговина во разговор со трипартитното председателство во минатиот месец, а непотврден извештај ова недела цитира фантомски нон-пејпер на словенечкиот премиер Јанес Јанша за можни промени на границите на Балканот. Двајцата лидери јавно ги отфрлија сугестиите дека се залагаат или агитираат ваков исход. Но алармот беше уредно подигнат и стратешки или не, ги вознемири аутсайдерите кои сметаат дека реформите се најдобриот начин да се извади етнички ослабената Босна од политичката парализа. Идејата за промена на границите е опасна, вели Флориан Бибер, директор на Центарот за студии на Југоисточна Европа на Австрискиот универзитет во Граз, додавајки. Веќе беше многу ризично да се дискутира за заемно договорена промена на границата меѓу Косово и Србија, а уште поризично е тоа за Босна, бидејќи тоа ќе вклучува не само неконсензуален процес, туку ќе влијае врз луѓето против нивната волја и ќе го надмине пристапот на меѓународната заедница што постои од 1991 година, имено дека не се прифатливи промени на границите по етничка линија, рече Бибер. На 15 април порталот од Лјубљана, нецензурирано, го објави, како што рече, дотичниот нон-пејпер. Во него под насловот «Западен Балкан, начин напред», Јанша предлага решенија што вклучуваат обединување на Косово и Албанија, приклучување кон поголем дел од Република Српска со Србија и пристапување кон претежно хрватските кантони на Босна и Херцеговина кон Хрватска. Со тоа бошњаците ќе се здобијат со независно функционална држава и ќе преземат одговорност за тоа. Матеуш Серока, стручен соработник во Центарот за источни студии во Варшава, изјави за Радио Слободна Европа дека прилагодувањата на границите ќе предизвикаат онолку проблеми колку што теоретски би можело да решат. Според него се уште има групи кои би можеле да прифатат размислување за поделба на регионот на Западен Балкан по етничка линија и не мора да се обвинува Лјубљана што покрена таа тема.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.